Сега е месец януари 2010 година. С композитора Калин Николов току-що завършихме радиопиесата 7 септември, която след секунди ще чуете. Тя дойде като резултат от любопитството към живота и творчеството на българския писател и журналист Георги Марков. Сега, след като проектът ни е вече завършен, съм още по-сигурен, че в литературното наследство и в биографията на този автор се съдържат много повече загадки и сюжети, теми и вдъхновяващи събития. И че прочутият атентат, извършен срещу Георги Марков на 7 септември 1978 година в Лондон, е само едно от тях. Пожелавам ви приятно слушане.
7 септември. Радиопиеса от Георги Тенев.
Ще ви предадем точно време от Националния институт по метрология. Предадохме ви точно време. Започва сутрешният осведомителен бюлетин.
Добро утро, драги слушатели! Започват сутрешните новини на 7 септември. В емисията ни ще чуете. Информация за проведено заседание на Политбюро. Кореспонденции от окръжните центрове. Изпълнени обещания на трудовите колективи в навечерието на празника на свободата. Книга на първия държавен и партиен ръководител излиза в Австрия. Международни новини. Делегация на ЦК на БКП пристига в Лисабон. Организацията на необвързаните подкрепя предложението на Съветския съюз за сключване на договор за неупотреба на сила в международните отношения. Изявление на представителя на Сенегал в ООН Ибрахим Сай. Изложбата български икони от 9 до 19 век на фестивала в Единбърг, Шотландия. Начало на публичното разследване на смъртта на Робърт Кенеди и Мартин Лутър Кинг в комисията на Камерата на представителите на САЩ. И още. Поздравителна телеграма на президента на Република Югославия до другаря Тодор Живков. Земетресение в Румъния. Съобщение за реда на 9-септемврийската манифестация в София, график и организация на градския транспорт. Прогноза за времето. А сега подробностите. През вчерашния ден беше проведено заседание на Политбюро на ЦК на БКП. В дневния ред на заседанието беше направено обсъждане и беше прието единодушно решение за разгръщане на Общо младежко и Общо народно движение за изпълнение на задачите, поставени в писмото на другаря Тодор Живков до Централния комитет на Димитровския комунистически младежки съюз от 18 юли 1978 година. В решението на Политбюро, между другото, се подчертава и следното.
Проблемите за възпитанието на подрастващото поколение и за развитието на Комунистическия съюз на младеща винаги са заемали централно място в политиката и дейността на Българската комунистическа партия. Политбюро на ЦК на БКП с особено удовлетворение отбелязва личния принос на първия ръководител на партията и държавата, другаря Тодор Живков, във формирането на стратегията и решаването на основните въпроси на работата с подрастващото поколение. Неговото писмо до Централния комитет на Димитровския комунистически младежки съюз от 18 юли тази година е нов забележителен труд и творчески влог в нашата теория и практика, нов израз на жизнената сила на априлската линия на партията и на нейната непрестанна грижа за младежта на социалистическа България. Това е документ с огромно политическо, социално-икономическо, идеологическо и организационно-практическо значение. Ето защо Политбюро с удовлетворение отбелязва широкия международен отклик на постановките и идеите, разработени в писмото на другаря Тодор Живков. Като има предвид дълбокото и дълготрайно значение на разгледаните в писмото проблеми и за да се осигури изпълнението на проистичащите от него практически задачи, Политбюро намира за необходимо писмото на другаря Тодор Живков от 18 юли 1978 година да се постави в центъра на работата на партията, комсомола и обществените организации и държавните органи за многостранното развитие и високоефективната реализация на българската младеж. Нужно е незабавно партийните комитети да набележат и проведат мерки за по-нататъчното задълбочено изучаване и усвояване на съдържанието на писмото, за мобилизиране усилията на всички комунисти, на младите хора, на цялата общественост за практическо изпълнение на поставените в него задачи.
Виена, 6 септември, информира БТА. В австрийската столица излезе книга с трудове на първия секретар на Централния комитет на Българската комунистическа партия и председател на Държавния съвет на Народна република България Тодор Живков. Тази книга, отпечатана под заглавие «Служба на мира, сътрудничеството и прогреса», е втора книга на ръководителя на нашата партия и държава, която се публикува в Австрия след сборника «Избрани речи и статии». Първият секретар на Централния комитет на Българската комунистическа партия и председател на Държавния съвет Тодор Живков е получил от президента на Република Югославия Йосип Броз Тито следната телеграма. По повод вашия рожден ден ви изпращам искрени поздравления и пожелания за лично щастие и добро здраве, както и за благоденствие на народа на съседна Народна република България. Подпис Йосип Броз Тито, президент на Република Югославия. Букурещ информира БТА. Вчера в 15 часа и 36 минути местно време в областта Вранша в Румъния е било регистрирано земетресение. Силата на земния трус в зоната на епицентъра е била между 4 и 5 степен по скалата на Рихтер. Материални щети не са причинени. Днес времето ще бъде с променлива облачност. На места слънчево. На отделни места след пладне, главно над Западна и Централна България, ще превали и прегърми. Максимална температура между 23 и 28 градуса, в югозападните райони до 30. За района на София около 23 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време с по-значителна слоеста облачност в сутрешните часове. Изгледи за петък и събота. Ще има разкъсана и променлива облачност. На отделни места, главно през първия ден, ще паднат краткотрайни валежи. Очаква се слабо понижение на дневните температури. Часът е 7 и 11 минути.
Както обикновено, той сънува бъдещето. Магистрални ландшафти се извледнява в фосфоресцираща боя. Разграфени асфалтови площи. Пътеки между ниските постройки. Слънчевите електроцентрали. Солените езера и газовите изпарители. Малките хотели край изкуствените гори с бъбърковидни басейни. Около тях семейства с деца лежаха на слънце. Шезлонгите, детските пясъчници. Разпръснати плажни принадлежности. Пластмасови чаши с пастроцветни течности. Сенници във формата на облаци от прозрачен картон. Надуваеми играчки, имитация на животни и птици, ездачи на коне, крайбрежни увеселителни комплекси, водни резервуари, електромагистралата, лифтът над пътя. Погледът му се отдръпва. Сега сънува, че има неотложна работа, че трябва да тръгне преди края на почивката. Събира багажа си в стаята на първия етаж в почивната станция на писателите. Сънува чутия виц от предишната вечер. Както винаги играеха карти на терасата, навежда глава надолу, за да проследи от блясъка на някоя карта в пепелника от алпака. Вале или асо? Играчът вдясно от него много наивно държи ръката си, така че не е трудно да погледне последните карти. А понякога и останалите. Той знае, че на другия ден трябва да ходи за сценария в София. Това ли е неотложната работа? Не. Нещо друго е. Нещо, което го събужда в 5 сутринта. Сънят за бъдещето прекъсва.
Часът е 7 и 11 минути. Време за събуждане.
Гледа светлещия правоъгълник на прозореца. Изправя се. Очите го болят. Студеният плочник на балкона. С боси крака стъпва навън. И оглежда напред и надолу. Над все още тъмния парк на почивната станция. Над кестените и смокините. Мастилено зелено. После идва осъзнаването. Реалността. Той знае за какво се събужда така рано. Кой го е повикал и кой го чака. Ударът в корема. Обездвижващото крушене на реалността. Готов ли си, Марков? Пита гласът.
Готов ли си, Марков?
Готов ли си, Марков?
Часът е 7 и 11 минути. Време за събуждане. Време за заспиване.
Време за заспиване. Готов ли си, Марков? Пита синът. Готов ли си, Марков?
Затваря пишещата машина в кутията. Слага отгоре недовършените страници на романа и епизода от На всеки километър. На гърба на машинописния текст е надраскал някакви идеи за продължение, но не знае за кое от двете. Това му се случва понякога. Усещането, че някаква външна сила упражнява пълен контрол над ситуацията. Когато се намира на прага на нещо ново, което не е пожелал сам, нещо от неотминимия ход на околната баналност, тогава го навестява подобно колебание. Някои дори дребни движения се оказват трудни за правене. Ставането от стола, да затвори капака на куфара, да угаси лампата, да превърти ключа в ключалката на вратата. Озовава се по средата на място, не може да определи къде се намира и дали изобщо е място или е пространство между местата. Място половинчато, незавършено, като строителен коридор между две сгради. Коридорът изпълнява просто сервизна функция и никой не си е направил труда да го завършва, да му предаде вид. Но коридорът дори и не изглежда грозен. Този коридор не изглежда никак. Няма го в плановете на сградата. На това място или на това между място, времето може да спира. И тогава в този коридор вижда нея. Лена Пеева. И се озовава все едно пак в сградата на партийния архив, на третия етаж. В стаята, в която се влиза със специален пропуск. При папките на масата с зелено сукно. Черно-бялата снимка от полицейското и досие. Нейният глас.
Георги, моето момче.
Георги, моето момче. Казвам Олена. Чуй ме.
Чуй ме. Намирам се в някаква студена сграда. Пощенската станция. Няма хора. Никой не идва до кутията за писма. Никой не пише от това място. Никой не праща колети. Какво да сложиш тях? Наоколо има само пясък. Не знам дали ще прочетеш това. Колко време ще мине, докато ме чуеш. Не знам как ще го направиш, но те моля, Георги, направи го по някакъв начин. Искам да ти кажа нещо точно сега. Мина цяла вечност, но не знаех защо търся пощенска станция. Тогава още не знаех за какво. Когато влязох внезапно и веднага усетих този страх. Страх и почти паник. Разбрах, че може би съм се загубила. Никой не знае къде съм и не се интересува. Изтръгнах бравки по гърба като студени капки. Ето така разбрах, че трябва да ти пиша, да пратя телеграма, да те потърся някак. Не знам как да ти кажа нещо важно, да ти кажа за мен, да ти дам сигнал за себе си, да ти кажа за моя ужас тук, в пощенската станция, между студените стени, на студения пот. Изпитах този страх. Плъсна ме като вълна, като миризма, като нещо ужасно. Искам помощ от теб сега, момче. Мисля, че си ми нужен. Независимо, че ти. Да не говорим за нищо друго. Ти трябва да разбереш, това не е капан. Без условия. Не искам от теб нищо друго. Само това, чуваш ли? Само това, вече нищо повече. Нищо друго. Не ме оставяй. Не тук. Не ме оставяй като забравен куфар. защото аз направих откритие. Сега трябва да ти го кажа. Така ще проверя дали е истина и дали мога да я изрека. Светлината пада в този час. Помещението се смалява, а после мрак. И стените тогава изчезват, като че се отдалечават. Тръгнах напред. Посегнах с пръсти да докосна дървения парапет на гишето за телеграми. Стъклото на кабината с телеграфа, но там ги нямаше. И още по-нататък, няколко крачки, много крачки, откакто трябваше да съм ги достигнала. Остава празно. Подът е студен и грапав. И стените са голи, докъдето мога да опипам с пръсти. Това е откритието, което направих в тъмнината. Вече ме е страх да извика, да тропна с крак или да изпусна монета, за да проверя ехото. Не знам докъде ще стигне звукът. Това не е пощенска станция, значи. Това е някакво друго място, като коридор. Тъмнината продължава напред. Не знам докъде и не искам да вървя. Усещам леко движение на въздуха, като течение. Страх ме е да продължа.
Косите му настръхнаха бавно и категорично. Все едно дъвчеше някаква горчива трева. Или клонче с люта жилка. А вкусът се разпростираше все по-силно в устата му. Вкусът на ужаса. Тръпката на несмисления ужас. Усещаше се наритризиран и в същото време прикован като под лупа. Като че някой невидим го наблюдаваше. Той отдавна знаеше, че има противоречие и вече конкретно можеше да го определи. Разминаване между реалните доказани събития от партийния архив и всичко, което стоеше на витрините на историческите музеи и за което се говореше в панорамните речи по конгресите. Партийният архив съдържаше разнообразни източници, документи на бившата царска полиция, от партизанските отряди, военното, контраразузнаване, картотеката на Гешев, на обществената безопасност, всичко. И лицата на героите след победата много рядко съвпадаха с лицата на активистите и пострадалите по време на борбата. Едни имена се стапяха, изчезваха, други имена от нищото се появяваха в последните години, в последните дни, с пришита биография. Това поне беше ясно, не че нещо друго бе очаквало. Понякога дори се учудваше, че е получил достъп до секретния фонд. Папките, които му даваха да чете, за да подготви пиесата комунисти, го караха да се пита какво всъщност прави и какво възнамерява да направи след като спре да чете. Почти нищо от прочетеното не можеше в същия вид да бъде повторено. И в почти никакъв вид. Започваше да става гротескно и наивно. Ако е дошъл тук с някакви гимназистки очаквания, по какъв ли начин е спечелил доверието, за да бъде поканен, без дори да е партиен член? Какви идиоти трябва да са те, щом смятат, че може да направи от този материал тържествена годишнина? Или може? Дали е дал достатъчно подходящ сигнал, че го бива за такава работа? Усещаше гадене. Не само заради полицейските доклади, от които лъхаше студ. Не само заради донесенията на тайните агенти с тяхната педантичност, стигаща до бельото. до измерването на топлината на завивките в леглата, установявайки кога някой е напуснал дома си, и събирането на косъмчета от пода на бръснарницата, ровене в мръсните хартии край нужника, за да дадат следи на кучетата, и израза ловна дружина, но не лов на дивеч. И принуждаването на арестуваната ремсиска да покаже кръв от неразположението си, за да й повярват и да я заведат до чешмата. Но не само заради това усещаше замайване и гадене. Не просто от хитрата, но неинтелигентна пресметливост на биячите от обществената безопасност. Не само заради прякорите Дюста Бана и черния капитан. Работата не вървеше. Документите го засмукваха. Оставаше до късно да чете, без да извадил нито една конкретна страница. Затъваше в някое полицейско досие, като това на Лена Пеева. Просто нямаше откъде да започне, защото не разбираше къде би отишъл. Накрая затваряше страницата и вързваше канапчетата в трите края на папката. Слагаше ръка отгоре. И под лънта си, през кората от велпапе, усещаше ръбчетата на старата снимка. Двете симетрични фотографии. Снимката, която отваря прозорци назад. Проходи в десетилетията. През отлетелия мирис на проявителя и желатиновото покритие на стария филм. Светлината превърната вече на прах, която е блеснала от магнезиевия фотоблиц. Момичето е седнало на високата табуретка в полицейското деловодство. Някога отдавна, преди две десетилетия. Времето превърнато вече също в прашно покритие. Очите на черно-белия портрет в профил и амфас. За плътността и светлината. За плата и за разпръснатата между секундите памет на Лена, името на четящия беше просто едно абстрактно словосъчетание. Папката беше всъщност той самият. И отгоре би трябвало да стои неговото име. Не знаеше колко вярно ще се окаже това предположение. Не знаеше колко скоро.
Да, слушам.
Другаро генерал, разрешете да доложа. За сведението по писателя Георги Марков.
Кажи.
Закритото представление в театъра започна 11:30, завърши преди час.
И?
Другарият писател Марков е отказал да присъства на художествения съвет.
Друго?
Другарият Георги Марков имал разговор с другарият полковник Чергаров.
Къде това?
В руския клуб.
Добре. Информираме и по-нататък преди не.
Ако...
Какво ако?
Другарят Марков разполага с изходна виза за Италия и валиден паспорт, 6-месечна виза.
Нали е валидно всичко?
Та и вярно, валидно.
Къде е той сега?
Писателя Марков не се е връщал в театъра и не се е запознавал с становището на художествения съвет.
Никъде не е отишъл, къде е той сега, те питам.
Потеглил от руския клуб с автомобил в посока Княжево, булевар 9 септември.
От дома се прибира, ще гледа мача.
Матч е от 5, другаро генерал.
Знам от колко е.
Та и вярно, ще гледа матча.
Без паника. Ти следи и ме информирай.
Слушам.
Thank you.
изкарвате нагоре-надолу по съдилище и следствие. Да ме мъчите и да ме съдите. Не е ли по-добре и тука да ми теглите един куршун за честа на майка България? Нали и вие трябва да се отчетете пред германците? Но предупреждавам ви. СССР далеч не е военно сломен. И смятам, че неговата победа ще спаси България от окупация и неминуемо утрешно политическо и стопанско поробване. Смятам съюзяването в настоящето и в миналото с германските империалисти за най-голямо провинение на династията към жизнените интереси на българския народ. Опитът ми да избягам след подпалването на цистерна с 1 милион и 200 хиляди литра бензин във фабрика Петрол в Русе, считам за резултат от надделяването на чувството за самосъхранение над чувството за дълг. Но и това мое проявено малодушие приписвам на полицейско-варварските методи на възпитание, на буржуазната действителност България, усъкътяваща човешката душа до степен на робска еснавщина. Прокурорът премълчава факта, че мнозина в България днес навярно хвалят мен обвиняемия за това действие и не ме осъждат за това дразновение. В обвинителния акт не се споменава, че съм работил на пристанището в Русе, че съм бил очевидец на жалкото издояване на българското стопанство от страна на немските окупационни власти. Извличат се с гемии милиони килограми храни, олио, плодове, тютюни, нещо, което не може да не ме възмути. Добавям, че в одобрени от цензурата книжни издания съм чел, че след миналата световна война Германия плати след инфлацията на марката 32 000 лева вместо 32 милиарда марки, които е дължала на България за доставени стоки. Че сега пак се трупат милиарди германски банкноти в Българската народна банка, за които след войната нищо няма да получим. При този пладнешки гравеж не можех да не защитя живота и честта на родината си от подобни съюзници-разбойници. Затова реших да стана доброволец на Сталин. Разумен, не фанатизиран, както се изразява господин прокурорът. Империалистическите войни са позор за човечеството. Край на тях! Сега ми е по-леко, макар да съм обречен на тормоз и бесилка. Сталин да живее!
Другарю Марков, вашата пиеса «Комунисти» има необичайна форма. Не художествена, а документална. Независимо от това обаче, чрез отделни събития и характери, вие сте успели да постигнете силни и убедителни художествени обобщения. Особено добре са изградени характерите на девойката и на полицейския началник. Бих желал да насоча вашето внимание към някои моменти от пиесата. Полицаят умен, ловък и хитър. На него вие сте отделили твърде широко място в пиесата. Като характер и образ той е изграден убедително. Съпоставен с комунистите, има опасност да доминира над тях. Финалът на пиесата би трябвало да прозвучи оптимистично и революционно. Да зове, да укриля. В пиесата твърде много се спомена името на Сталин. Това не е необходимо. Подпис Ангел Солаков, министър на вътрешните работи.
Здравейте! Комплексът, който ви предлагаме, не изисква специални условия. Започнете заниманията с ходене на място. Сега, заемете изходно положение 1 за първото ни упражнение. Краката разтворени, ръцете до тялото. 1, 2, отзад догоре вдигате ръцете, като се протягате и вдишвате. 3, 4, отпускате ръцете отпред и надолу до изходно положение, като издишвате. И 1, и 2, и 3, и 4, и пак 1, и 2, и 3, и 4. Последно 1, и 2, и 3, и 4. Следва втора позиция. Изходно положение, основен стоеж. 1. Леко присядате на левия крак, десният опънат назад, ръцете напред. 2. Разтворете силно с удар ръцете на страни. 3. Ръцете напред. 4. Изходно положение. Повтаряме упражнението, като разменяме краката. Дишайте свободно. Начало. И 1, и 2, и 3, и 4. Отново. 1, и 2, и 3, и 4. и пак. Едно, и две, и три, и четири. Последно. Едно, и две, и три, и четири.
Мили родители, това са последните ми думи. Треперя малко, защото ми е студено. Прощавайте за винаги. Не плачете за мен. Не бих искал никога да свърша така, но... Прощавайте за всички неприятности, които ви причиних. Желая ви щастие, успех и дълъг живот. С Богом!
Скъпи мои, чувствам, че последният миг на земния ми живот настъпва. Аз ви моля да ми простите за това, че бях причина за много ваши физически и душевни страдания. Понесете всичко мъжествено. Умирам сега, когато виждам хубавия радостен ден и щастливия живот, който се приготвя за идващите поколения. Моля за последен път да ми простите.
Мили родители, знам, че неутешима ще бъде вашата скръб по мен. Затова ви моля да ми простите за болките и страданията, които ви причинявам. Знаете защо постъпих така. Вярвам, че не ще ми съдите за моите дела. Аз умирам горда и честна пред съвестта си, с дълбока ненавист към народните убийци, които издигнаха черните бесилки и потопиха цял един народ сълзи. Аз не жаля, че умирам, мили мои родители, защото знаех за какво живея. Живейте с обич вкъщи. Не забравяйте да потърсите и моя гроб. И някога в друго време пренесете костите ми в родното село, нека там почиват. Изпращам ви моите привети от бесилката и ви желая всичко най-хубаво в живота.
Най-сетне реши какво да избере. Откъде да тръгне? Само финалите, пред смъртните писма. Да състави пиеса от финали и епилози. В този колаж нямаше нужда от никаква намеса, никаква подредба. Смъртта сама по себе си беше привеждане на нещата в неподражаем ред. Просто трябваше да препиша страниците. Но това не беше лесно, нали? Или какво, хонорар ли е малък? Все по-често киселата усмивка на лицето му, когато разговаряше със себе си. Отстрани някой би казал, че е недоволство, скептично преценява прочетеното, не хваща вяра или просто има язва. Какво право имаше да бъде тук? Какво всъщност държаше в ръцете си? Като какъв присъстваше на разпитите на тези хора?
Реши да се консултира. Обади се на своя номер едно. Беше генерал-писател.
Ало, слушам.
Номер едно го изслуша. Смръщи се.
И какво сега? Отказваш ли се?
Не. Искам да обясня... Да опитам да обясня по-точно същността на проблема.
Какъв проблем?
Не разбираш ли?
Не, че не разбирам. Показвам ти, напротив, че много добре разбирам. Но че не бива да се показва неразбирането. Не ти ли е ясно?
Не, ясно ми е, но въпреки това, въпреки всичко...
Въпреки какво? Въпреки кое?
И той започна да говори. Този път на глас. Този път наистина да обяснява за своя проблем с контрактацията, поръчката, годишнината, пиесата комунисти, специалният пропуск, датите за четене в стаята с зелената маса, секретната секция на партийния архив, историята на партията без разкъсяващия преразказ, кървавите бинтове, подпухналите лица от снимките, описанията на входните и изходните рани след разстрелите, крясъците, останали между редовете и съсириците изплюта кръв от дробовете, момичешките гърди, върху които бяха скачали в подковани обувки, и всички други спестени описания на инквизициите, които така или иначе невидимо дишаха от всеки лист на признанията, от всяка страница, от самата материя, която съставя плата на историята и от простото съзнание, че някой е рязал глави на хора със същия жест и същия нож, с който е клал Агне. Знаеш, вече беше ясно, че този пастирски, доскоро феодален, доскоро поробен бит, е извор на средства и методи, на начини за обработка на тялото, дори без непременна жестокост. Извор на решения, изглеждащи някак внезапни, садистично гениални, но за които, ако се замислим, не трябва и въображение. Както децата надуват с житна сламка коремчето на жабите, а в комендатурата наврели компресор в устата на задържание. Но не само ударите, ретниците на мушкванията, заравянето положиви, ужасът на полудетето полумъж, натикано в подземието и бито с гумени каиши, гимназистите удрени през пищалите стояга, докато припаднат, после главата във варел с вода, после по ръцете, после краката на високо да се оттече кръвта, после отново разпит, но не. Нещо друго. Нещо различно. Поблизо до него. Нещо в онази стая, празната стая с огромна маса и тежък стол. Зелено сукно. Стая без хора. Стая без никакви хора. Нещо друго там го улавяше в своето въздействие. Приковаваше го.
Какво? Кое?
Но той не знаеше още какво. Той кълна се, още не знаеше.
Ако не искаш, не дей. Ще ти направя отвод. Без да стане голям въпрос.
Глупава и детска постъпка, впрочем. Да ходи и да търси помощ. Генералът само се втвърдяваше при вида на страданието. Ето. Може би това беше механизмът, по който насилието легитимира своята власт. То е, без което не може. То е, от което нататък хората се делят на качествени и предатели. Макар и да схващаше изродения хуманизъм на тази диалектика, тя не му вършеше работа. Неговият проблем беше друг. Но очевидно по-добре е да го остави за себе си.
Тази нощ той видя Алена Пеева още веднъж, преди тя да замълчи за дълго време. И всичко се върна, както и отговорът на тайния въпрос.
Георги, моето момче, знам, че си буден. Чух, че си говориш сам. Говориш и знаеш, че те чувам. Ти си се загубил, мислиш си. Искаш някой да те върне обратно, да ти покаже верния път. Аз знам това. Направих ужасна грешка. Страх ме е за утре. Доверих се на грешен другар. Не другар, а вълк. Той знае паролите, имената, тайните ни са в него. Вълкът ни е последите и е жаден. Няма да се насити, защото опитал вече кръвта. Тук е студено и все треперя цялата. Но после става пак силна. А след това идва онзи и изведнъж всичко се срутва. Аз съм най-слабият човек на света и знам, че ще крещя. Той идва, за да ми каже да не се противя. Идва и се усмихва с вълчата си уста. Иска от мен само едно име. Те удрят по кокълчетата и с ръба на една кутия за шах. Удрят по главата, точно зад ушите. А той идва изотзад и казва, че не е виновен за тая болка и не искал нищо лошо да ме сполети. Само името кажи. Ето, той само едно име не е научил. Надушил е, нали е вълк, и е усетил, че на една явка не знае паролата и затова много я иска. Да я занесе на господаря си, да я занесе и да легне в краката му, в дъбовия кабинет, където има килим, където никого не бият, където който влезе или е вече от техните, или е нажив. Но той не знае и господарят му го праща час по час, защото той не е узнал още само едно име. Твоето име, Георги. Но аз няма да му го кажа. Няма да науча вълка на твоето име. Ти само ми дай ръка. Ето тук. Ето така.
Драги слушатели и слушателки, започва нашата редовна радиорубрика на Младото семейство. Здравейте! Както всяка седмица, така и днес, преди да насочим вниманието си към темите за майчинството и бащинството в социалистическото семейство, за уредбата на дома и домакинството и за полезното и естетическото прекарване на свободното време, първо ще отделим минути, обсъждайки някои негативни явления от съвремието ни.
Драго предаване, искам да разкажа как с моя съпруг живяхме щастливо. Имаме си малка дъщеря. Умно, здраво, хубаво дете. Той беше войник, а аз живеех при родителите си. Очаквахме да се уволни и да бъдем винаги заедно, винаги щастливи и да имаме много деца. Но нещастието дойде с уволнението. Родителите му започнаха да хулят мен и детето. Била съм черна, гола, бедна. Аз съм ти купил кола, заявява моят свекър на сина си, за да возиш жени и да забравиш тази голтачка. Те били родители и желаели щастието на своя син. И ето, Кирил вече има кола и край нея жени, които искат да се оженят за моя неразведен още съпруг. Отидох при него и баща му да поговоря за детето, което всяка вечер чака своя баща. А свекърът ми се развика, че имал връзки и щял да ни разведе, щял той сам да плаща издръжката на детето. Пък и за детето имало приюти. Драго предаване! Питам се, трябва ли да има такива хора днес в нашето социалистическо общество?
Драги слушатели и слушателки, поради деликатния характер на повдигнатите проблеми, няма да споменаваме имена. Но уверяваме ви, че нито една дума, която чувате, не е измислена, а идва от реалността.
Драго предаване, аз обичам едно момче, но родителите ми забраняват да излизам с него. Принудена съм да ги лъжа, че отивам другаде, за да можем да се виждаме. Баща ми постоянно ме заплашва, че ще ме изгони от къщи и че щял да дойде в службата да ме изложи пред колежките. Но представете си, пускат ме да излизам с друго момче от квартала, понеже имало лека кола и апартамент. Как мога да дружа с един човек, когато не обичам? На мен не ми трябват коли и апартаменти. Трябва ми човек, който ме разбира и обича. Прави ли са родителите ми? Моля ви, отговорете ми. По цял ден съм разстроена от службата и плач.
Работех и учих далеч. Там се запознах с девойчето, което стана моя жена. Така се случи, че едва след като забременя, намерихме време да сключим брак. Но родителите ми не са доволни от моя избор. Искат да се оженя за девойка, която те ми посочат и да е като снахата на комшиите. Само комбинезоните й били 54 броя. До кога тези еснавски мисли, до кога? Щом не изневерява и е добра служителка, комсомолка и ме обича истински. Какво по-голямо богатство да търся от тая добра млада жена?
Драго предаване, аз съм на 25 години, по професия съм учителка. Преди една година се омъжих. Установихме се в дома на родителите на съпруга ми. Писахме на моите майка и баща да докарат багажа ми и да купят необходимите за младото ни семейство неща. Майка и татко направиха покупките и си отидох. Тогава започна моето нещастие. Свекърът и свекървата започнаха да говорят, че моминският ми чиз бил малко. Нямала съм достатъчно чаршафи, одела, покривки за легло. Според тях трябвало да имам най-малко 20 спални чаршафа, 15-16 одеяла. Опитах се да им обясня, че това, което имам, ми стига, но те си знаят своето. Спалният комплект Мадъра бил най-ефтин, затова баща ми го купил. Килимът ми не бил хубав и трябвало да искам още пари от родителите си за друг килим. Мъжът ми се върна от командировка и майка му и баща му веднага му отвориха очите, за да не го правят на будала, както сам се изрази. И той написа писмо до моите родители, че ако в срок от 5 дни не му изпратят известна сума, да дойдат и да ме вземат. От своя страна родителите му разбраха, че съм споделила тревогите си с мои познати. Заявиха, че синът им е прав и че съм била гола и мразелива и по-добре било да се разведем. Бях бременна в 8-я месец. Искаше ми се да умра. Струваше ми се, че ако запаля всичко, което имам, ще ми стане по-лек. Заминах при родителите си, където и родих. Сега съм в развод.
Драги слушатели и слушателки, надяваме се, че мислите, повдигнати в днешното предаване, ще намерят отзвук и у вас. Вие в писма до предаването ще споделите своите впечатления, ще отговорите на въпроса ни: има ли място в нашия живот подобен стремеж към вещите, който опустошава душите и трови живота?
Слушам.
Другаря генерал, разрешете да доложа.
Кажи.
Подругаря Марков.
Какво?
Ами той пътува. Шосе 5, посока границата.
Коя граница?
Калотина.
С кого пътува?
Сам.
Колко е часа?
18:20.
На Калотина ли е вече?
Трябва да пристигне всеки момент. Разрешете да проверя, другаря генерал, получавам обаждане, граничен отдел.
Чакам.
Там е, от четвърт час.
Бързо е карал.
Те е вярно, другаря генерал. Другаря генерал.
Да го пускат.
Институт по метрология. Предадохме ви точно време. Следва сигнал за още по-точно време. Добро утро! В осведомителния бюлетин от петък, 8 септември, ще чуете. Форми на писателското въображение. Замяна на партийните книжки в изпълнение на решението на 11-я конгрес на Българската комунистическа партия и на декемврийския пленум на ЦК. Партийна книжка номер 1 е връчена на другаря Тодор Живков. Разбира се, въображението можеше да има съвсем различни форми. На вечерието на 34-та годишнина от победата на социалистическата революция, Държавното стопанско обединение Инстрой завърши предсрочно реконструкцията на булевард 9 септември в отсечката Княжево. Сънят може да има различни форми също. Георги Иванов Марков, живущ в град София, квартал Княжево, булевард 9 септември, номер 439. Добро утро! Присъстваха членът на секретарията на ЦК на БКП и първи секретар на Софийския градски комитет на БКП Георги Йорданов и председателят на изпълнителния комитет на Софийския градски народен съвет Петър Междуречки. Съветският орбитален научно-изследователски комплекс Салют-6 извърши нов експеримент за скачване на космическия кораб Съюз-31 към друг възел.
Внимавайте, уважаеми водачи. Инцидентите поради разсеване на вниманието или заспиване
не са рядкост по пътищата на страната ни. Той отвори очи и видя завоя. Сънят го беше върхлетял за секунда. Може би за десета или стотна от секундата. Видя нещо зелено. Видя дърветата. Преградата на гората. С вкоченени пръсти стискаше волана. Може би искаше да върне колата към пътя. Но така или иначе разстоянието не беше достатъчно. Оставаха метри. Оставаха десети или стотни от секундата. Колата хлътна с предното колело в канавката. После и останалите колела, като че путанаха наведнъж. Усети удара отдолу. И тогава възпре истински скоростта. Не непременно висока, но почувства реалната сила на скоростта. Колата се покатери по купчина на камъни или с гор. Отново блъсване отдолу, като твърдо кацане. Капакът се отвори и закри предното стъкло. Двигателят угасна. В ушите му настъпи тишина. Беше ударил челото си във волана. И сега вдигна ръка, за да опипа лицето си. Не усети кръв. Не почувства болка. Жив съм, каза си.
Добър ден. Благодаря ви, че се съгласихте да се срещнем. Бихте ли се представили?
Здравейте, аз съм Елена.
Какво си помислихте, като разбрахте, че сте героини в пиеса на Георги Марков?
Ами, това се разбрах.
И вашето име е Лена Пеева.
Да, Лена Пеева. Пеева се казвам.
И какво си помислихте?
Ами, това е съвпадение на имената.
Чели ли сте книгите на Георги Марков?
Не.
За задочни репортажи за България бяхте ли чували?
Не, не бях чувала.
Сега стана ли ви интересно?
Да, вие като се обадихте и прочетох нещо.
Кое ви беше интересно?
Ами, как е убит?
Това ли?
Да. Георги Марков е бил писател, който е убит в Лондон, отровен на 7 септември 1976 година.
На 7 септември 1978 година?
Да.
Нещо друго?
Ами, написах му писмо. Вие нали казахте, че мога нещо и аз да си измисля?
Добре, можете да го прочетете.
Драги господин Марков, разбрах, че сте писали за мен. Не знам какво да ви кажа, сигурно е случайност. Подпис Лена Пеева Пеева от град София.
Благодаря ви.
Жив съм, каза си.
Време за събуждане.
Жив съм.
Слушахте 7 септември. Радиопиеса от Георги Тенев. Редактор Инна Вълчанова. В ролите Пенко Господинов, Елена Димитрова, Борис Луканов, Христо Живков, Данислава Томова, Антония Анакиева, Васил Николов, Анастасия Рашева, Стефан Куцаров, Димка Гичева-Гочева и Ани Васева. Звукозаписен екип Димитър Василев и Камен Атанасов. Музика и дигитален монтаж Калин Николов. Режисьор Георги Тенев.